Pracoval v NASA a jako první Čech také ve společnosti SpaceX Elona Muska. Po 3 letech ovšem odešel do sféry startupů. Zjevně mu nejde ani o kariérní postup, ani tolik o peníze. Raději uvádí do života ideje a vrací vykolejené projekty zpět na trať. V neposlední řadě se věnuje sociálním projektům. Vývojář, softwarový inženýr a před lety ve Spojených státech také profesor matematiky Lukáš Kroc je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu a díky, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Máte za sebou 15 let života ve Spojených státech, jak jsem se dočetla. Aha. A teď jste pobýval rok v Česku, ale vracíte se zpátky. Vracíte se do Ameriky. Zajímá mě proč.
To nevím, upřímně řečeno. Lidi se mě ptají, jestli se vracím nebo nevracím. Já to sám nevím, ale mně přijde, že taková ideální kompozice je, že já mám, teďka jsem se vlastně minulý rok založil firmu v Kalifornii, takže je to takový, jako že bych byl částečně v Kalifornii na zimu, protože zima v Čechách mi není úplně příjemná, ale na druhou stranu mám tedy rodinu, rodiče a bráchu, neteřinky a tak, takže léto a jaro v Praze je hrozně příjemný. Takže ideálně by to bylo takový půl na půl, ale neplánuju moc, vůbec celkově v životě neplánuju, takže já vám vlastně na to neumím odpovědět. Je to prostě podle toho, co, jak to dopadne.
A vy říkáte ideálně půl na půl s vaším CV, s vaším životopisem a s vaším vzděláním a schopnostmi, tak asi můžete takhle svobodně si vybírat, kde budete žít, nebo nakolik jste pánem v téhle situaci?
Já si myslím, že ano, že to je právě výhoda asi toho, že už se nemusím zabývat, jestli vlastně mám nějaký peněžní příjem nebo nemám a vlastně se snažím najít věci, které mě baví a naplňují. To teda není úplně jednoduchý vždycky, ale do jaké míry se mi to daří, tak potom vlastně to místo, kde to můžu dělat, je odvislý od těch lidí. Mám hrozně rád Los Angeles a mám tam spoustu kamarádů, takže tam bych právě chtěl někdy to udělat tak, aby to bylo půl na půl. Ale ono má takovou tu nevýhodu, že vlastně potom člověk se může cítit hodně vykořeněný, že vlastně nikdy není doma a to se musí nějakým způsobem asi uspořádat sám se sebou.
Toto mě zajímá, protože když jste teď pobýval rok v Česku, tak jaký vlastně máte vztah tady k Čechám? Nebo co pro vás znamenají? Teď jste si to mohl asi osahat.
To byl přesně důvod, proč jsem se vlastně vracel, abych zjistil, jaký to je zase po letech žít v Čechách a být tady. A je to takový trošku jako roller coaster, že vlastně za začátku
jako
to bylo jako takový nahoru a dolů, že to hodně jde. Za začátku to bylo hrozně pěkný, protože jsem přiletěl vlastně na konec jara a léto, bylo to skvělý, prostě jsem zase viděl rodinu a užíval jsem si to hodně. A pak přišla zima, už to zase tak skvělý nebylo. A jak se člověk dostane víc do toho proudu skutečného života, začne tady vlastně žít, tak na mě zase padla taková jakoby tíha, bych se přiznal. Mě právě než jsem před těmi 15 lety nebo 17 odjížděl, tak jsem si připadal tady hrozně takový jakoby semknutý, takový jakoby, kdyby na mě leželo hrozně moc nějaký tíhy. A tady na mě zase začala tak trošku jakoby upadat a to samozřejmě velmi osobní věc, já to nechci nějakým způsobem generalizovat moc, ale je to prostě pocit, který tady mám. Takže upřímně řečeno, myslel jsem si, že možná i se vrátím, že se tady budu cítit doma, že se tady budu cítit strašně pěkně, protože spousta mých kamarádů to tady hrozně spokojený a vlastně nikdy by to neměnili. A to se u mě úplně nestalo. A je to možná částečně proto, když člověk prostě někde 15 let není, tak už to přeci jenom ten vztah k tomu místu je jiný.
Nebo možná jsou pro vás důležité nějaké jiné věci, než pro ty lidi, kteří 15 let nebyli pryč, ale když jste mluvil o té tíze, tak můžete zkusit říct, co jí způsobuje? Přišel jste na to?
No, je to asi hodně taková osobní věc, řekl bych, že to zdaleka nemusí být něco, co se dá předávat jinam, ale mně tady celá vlastně Česká republika přijde jako takový maloměsto. Praha, i když je to relativně velký město, tak pořád mi přijde, že vlastně že se tady řeší hrozně lokální problémy, což je samozřejmě asi v pořádku, je to něco, co je důležitý a těch problémů to víme asi všichni tady strašně moc. A chybí mi takový ten nějaký nadhled, abych tak řekl. Přeci jenom v těch místech jako Los Angeles nebo Bay Area, kde jsem žil předtím, jsou to více jako kosmopolitní místa a ty problémy nebo ty zážitky nebo ty lidi, se kterými se ten člověk setká, jsou více světový. Je to prostě taková věc, kde člověk vlastně ani nepřemýšlí, v jakém státě nebo na jakém kontinentu žije, protože se setkává s lidmi se všech možných.
Dobře, ale jaké globální problémy třeba se v Kalifornii řeší a u nás neřeší?
Jsou to spíš věci. Takhle, tam samozřejmě ta Kalifornie má velký rozdíl od všech, že co se děje ve Spojených státech má dopad globálně po celém světě. Takže i když se tam řeší možná jenom lokální věci z jejich pohledu, respektive americká politika, která taky má spoustu problémů, tak pořád je ten dopad samozřejmě větší, je to takový jakoby živější místo. Ale možná bych zmínil, že mě ani tak nejde o ty samotné jako politické změny, já se politikou moc nezabývám, spíš o ty lidi, který člověk potkává. Jsou to lidi, kteří mají zkušenosti z různých koutů světa a mají takový náboj. Mě hrozně fascinují lidi, kteří mají spoustu energie v sobě, já ji moc nemám, já ji naopak vlastně potřebuji od někoho získávat. A ten náboj je něco, co mě právě pomáhá k tomu, abych se motivoval.
A tady v Čechách teda, jestli tomu správně rozumím, tak ta tíha může souviset i s tím, že jak tady na vás působíme jako malo město, že řešíme lokální problémy, takže i lidé tady mají méně energie, ano?
Znova, tohleto, já teďka si připadám, jako že tady hodně kritizuju, což já bych nechtěl.
Ne, to tak nezní.
Z mýho pohledu, je to skutečně můj osobní, můj subjektivní pohled, tak mám tady problémy nějakým způsobem se sám sebe namotivovat a energizovat, abych tak řekl. A to samozřejmě není problém těch lidí, to je problém můj, nějakým způsobem já se s tím musím umět vypořádat, takže já bych to jako nebral jako kritiku, je to spíš můj subjektivní cit.
Říká vývojář inženýr Lukáš Kroc, host dnešní Osobnosti Plus. Vy jste prý od dětství snil o NASA. Tahle vesmírná agentura vás přitahovala přímo jako agentura, nebo vás spíš přitahoval vesmír?
Vesmír myslím, takový to dobrodružství. Ano, skutečně, jo. To bylo vesmír jako dobrodružství, jako takový ten final frontier, jak se říká.
Když jste se pak do NASA dostal, tak pokud o tom můžete mluvit, aspoň stručně, tak co jste tam vlastně dělal?
Já o tom určitě mluvit můžu. Já jsem tam dělal, vlastně to bylo takový pokračování toho, v čeho jsem dělal doktora, což bylo plánování a řešení optimalizačních úloh, který s plánováním souvisí. Takže to byl takový čistý vlastně výzkum, což byl přesně, jakoby, to byl ten důvod, proč jsem tam jakoby do NASA nastoupil. Byly to vlastně takový hodně teoretický úvahy, respektive prostě research, výzkum na plánování a řešení optimalizačních problémů, které měly mít, pokud by to všechno šlo v pořádku, měly mít dopad na například naklánění solárních panelů na vesmírné stanici, kde tam toho plánování se používá hodně. Tohle je jenom jedna z těch mnoha úloh, které se musí řešit. Přímě řečeno, ta moje zkušenost z NASA není úplně veselá. NASA má těch středisek hodně a zrovna Ames, NASA Research Center, kde jsem byl v Bay Area, mi přišla hrozně zkostnatělá, opravdu hodně taková nedynamická instituce a lidé tam nebyli úplně sdílní. Vlastně každý seděl ve své vlastní kanceláři a vlastně si tam zkoumal asi to co zajímalo, a připadalo jsem takový hodně opuštěný. Takže z toho jako dobrý pocit nemám. Na druhou stranu vím, že NASA má centrum třeba zrovna Jet Propulsion Lab v Pasadeně, kde se skutečně vyrábí ty rovery na Mars nebo takovou z hardwareu, tak to je skvělá instituce. To je skvělý.
Říkáte skvělá, takže zkostnatělost ne, to vás nebaví, ale když se něco reálně dělá, no, připravuje, tak to je to dobré. Takže když jste potom také učil jako profesor matematiky, tak to jste vlastně mohl mít docela klidný život, spokojený, ale také vám to nestačilo, jak jsem pochopila z rozhovoru. Takže jak to je? Vlastně hledáte dobrodružství, jo? Nebo hledal jste dobrodružství?
Ano, dobrodružství je něco, co já mám rád. Ono to asi souvisí s tím, že vlastně pro mě spokojenost je něco, co není úplně jednoduchý pro mě pocítit. Takže vlastně možná to dobrodružství není tak něco, co hledám, protože jako z pozitivního podnětu, možná je to relativně takový to, že vlastně chci změnu proto, abych zjistil, jestli to není někde lepší, což není úplně pozitivní samozřejmě. Nicméně to vede k tomu dobrodružství a zatím všechny moje dobrodružné v úvozovkách dobrodružné výpravy nebo změny vždycky vedly k něčemu, že jsem našel něco, co jsem vlastně ani nevěděl, že jsem hledal. A když zmiňujete zrovna u toho profesorství, tam je pravda, že ta vlastně ta moje jednoletá jenom jenom velmi krátká kariéra profesora, byla takovým úplně idylickým místě v Jižní Kalifornii, kousek od LA, vlastně ještě v LA, okresu LA, a byl jsem asi 20 minut od lyžařského střediska, což asi málo lidí ví, ale i v LA se dá lyžovat v zimě, když napadne sníh. Takže jsem si v zimě zajel zaližovat ráno, protože jsem měl spoustu času, a odpoledne tam bylo zase krásně svítilo sluníčko, protože přeci jenom to Jižní Kalifornie. A ten život byl opravdu takový úplně, v podstatě taková jakoby dovolená.
Ano, ano.
Ale jak asi to posluchači bude znát, člověk nemůže žít to s dlouhou dobu jenom na dovolený, musí mít nějakou jako substanci. Takže
no, vy jste se v jednu chvíli vykašlal i na jinou pracovní nabídku a šel jste na nejistý pohovor do SpaceX. Co mě zajímá je, co se vlastně stalo, že jste pak byl po pohovoru ochoten tam třeba i jen zametat podlahu? Protože to jste řekl.
Jasně, to jsem řekl a to jsem skutečně tak cítil. To byl jeden z takových těch mála dojmů, který jsem v životě vlastně měl, že to bylo takový, tady skutečně chci vejít, tady je to něco, tady se děje.
A čím to bylo? Co se stalo? Co to způsobilo?
Bylo to asi takové překvapení z toho, co jsem viděl, když jsem tam vlastně přijel na pohovor. Oni, já jsem tak nějak předpokládal, že tam prostě přijedu do nějaké administrativní budovy, jako jsem měl lidsky, a posadím se tam s někým v nějakých jako místnostech a budeme se bavit a tak. A to se samozřejmě všechno stalo, akorát, že ta administrativní budova byla jakoby oddělená jedníma dveřma od výrobní haly, kde se skutečně vyrábějí rakety, a já mám prostě hardware hrozně rád. Já mám hrozně rád, když vidím, že se něco vytváří skutečně, něco si může člověk šáhnout. A rakety se samozřejmě spojují s tím vesmírem a s tím jakoby nadšením pro vesmír. Takže to bylo pro mě úplně takový, jako když pustíte malé dítě do hračkářství s tím, že si může vzít jakoukoliv hračku chce, taková úplně jako nadšení.
A vy jste pak i přímo na těch raketách, na raketách Falcon ve SpaceX pracoval, že?
Ano, na všem vlastně to, co SpaceX dělá, ty rakety, nebo ten tu vesmírnou loď Dragon, taky to je vlastně součást. To je, všechno se vyrábí v jedné ten samé hale, takže je to tak jako pohromadě všechno.
Nakolik jste přijal za svůj cíl Elona Muska, tedy cíl dostat člověka na Mars? Nakolik jste uvěřil té jeho misi?
Já věřím, že je to nutný někdy udělat. Já nevěřím tomu, že je to nutný udělat teď, nebo zítra, nebo pozítří, ale někdy to nutný je.
A proč nutné?
Tam takový pěkný, docela pěkně to vysvětluje Plaga, který tam měl kamarád ve SpaceXu právě vedle sebe, a je tam nakreslený na tom plakátu dinosaurus, a potom je tam jako vedle toho napsaný asteroidy, dvojtečka, způsob, jakým se příroda ptá, jak vypadá váš vesmírný program. Takže samozřejmě tam jako dává do souvislosti to, že se prostě věci můžou stát, a pokud nějaká...
Že jednou vyhneme, tak...
Můžeme, no, anebo taky nemusíme, ale pokud se chceme skutečně udržet, a to jsou samozřejmě řády stovky tisíc, možná milionů let, takže to jako není něco, co se musí řešit zítra. Ale víme, že nějakým způsobem, pokud chceme jako biologický druh vydržet, tak bude pro nás velmi vhodný se nějakým způsobem umět pohybovat ve vesmíru.
No, ale já si dovolím jeden citát. Strašně moc chytrých lidí tlačí obrovskou energii dopředu, aby dosáhli té společné mise, udělat z člověka meziplanetární druh. Tak to jste popisoval, tu situaci ve SpaceX. Ale člověk se svou kostrou se vyvinul na Zemi, že jo, při dlouhodobém pobytu ve vesmíru má zdravotní problémy kvůli mikrogravitaci, to se všechno ví, při letu, který by trval roky, by to byla extrémní zátěž, pravděpodobně třeba i s nevratným poškozením zdraví. Zkrátka je tady odvápňování kostí, ženy nemohou menstruovat bezpečně. Někteří zdravotníci mluví i o tom, že člověku by se změnili nebo museli změnit geny, jo? Že by opravdu se člověk změnil, už bychom to nebyli my tak, jak žijeme tady. Jak se ve SpaceX lidé, vy a vaši kolegové, jak jste se s tím vyrovnávali? Protože to je etický problém.
Upřímně řečeno, tady ty jakoby konkrétní problémy se tam neřešily každý den, protože přece jenom těch problémů je strašně moc, že jo? A pokud tam člověk nemá možnost nějakou takovouhle věc udělat, čili pokud nemá fyzickou možnost dostat se na Mars, tak tam ani nemusí řešit takovýto problémy. Takže tam ten jakoby ten
no, ale tam to ten přece, tlak. Ale přece nejdřív jako musíme vědět, proč se tam chceme dostat, a jestli se tam člověk jako dostane, já si umím představit, pardon, že to takhle
zeptám,
ale umím si představit, že člověk třeba na Mars, až se tam jednou dostane, jakože se dostane, takže tam zanechá nějaké viry, bakterie, něco, a to se tam pak bude samo vyvíjet v té marsovské gravitaci. Ale že bychom tam my jako mohli být, to si neumím představit. Ale vy jste to tam teda vlastně vůbec neřešili.
Já mám takový dojem, že to zase by bylo asi toho moc. Kdyby člověk chtěl vyřešit všechny otázky najednou, tak vlastně se právě zablokuje strašně, protože ty otázky nemají vůbec jednoduché odpovědi. Já vám je tady samozřejmě asi nevysypu z rukávu. Jenom je to vlastně takový ten startupový přístup přesně tady k tomu. Ano, jako jsou to problémy, se kterými se někdo někdy bude muset zabývat, ale teď my se budeme zabývat jinými problémy. Ten jediný problém, který my se budeme zabývat, je, jakým způsobem fyzicky dostat člověka na Mars. A samozřejmě, pokud k tomu dojde, což teďka vypadá, že to nějakým způsobem jde dopředu, tak potom věci typu kosmické záření nebo ta mikrogravitace se tam nějakým způsobem budou muset řešit. Ale znovu je to jakoby problém, který pravděpodobně má technické řešení a minimálně stojí za to se o to pokusit. A ty etické problémy, které jsi zmínil, jsou taky strašně zajímavé. Já se jim nechci je nějakým způsobem minimalizovat, vůbec ne. Ale znovu ideálně je to něco, o čem si prostě spousta lidí bude povídat a nějakým způsobem si to budou snažit řešit. Ale myslím si, že tyhle ty problémy, pokud se řeší bez možnosti je implementovat, tak je to prostě akademická diskuze, která vlastně nevede, nemusí víc nikam. Když to jakmile je tam ta možnost implementovat, tak je to mnohem zajímavější z mýho pohledu.
Říká vývojář a softwarový inženýr Lukáš Kroc, host dnešní Osobnosti Plus. Proč jste vlastně odešel ze SpaceX? To je taková možná i meta a pak jste teda šel do startupu. Chápu to dobře, že spíš vás baví být u vzniku něčeho, než setrvávat něčem, co funguje.
A celkově já mám prostě hrozně rád zážitky a těch zážitků je strašná řada a člověk má jeden život na to, aby vyzkoušel spoustu věcí a já mám vždycky takový dojem, mě přijde, že mám takový tříroční cyklus. Jsem byl 3 roky v akademii, potom 3 roky ve SpaceXu, potom 3 roky v tom startupu a že jakmile si připadám, že vlastně vím, co dělám, tak nějak pevný v kramflecích, jak se krásně česky může říct, tak se začínám rozlížet o tom, jako kde je nějaký nový zážitek, který bych mohl ještě vyzkoušet, který jsem ještě neskoušel a potom se nějakým způsobem taky já většinu na to moc netlačím, ale prostě jenom tak jako se dívám kolem a podle toho, jak se odevírají možnosti. Takže tohle byla úplná náhoda. Bavil jsem se s kamarádem jenom o tom, že SpaceX je skvělý, super, ale že by bylo taky pěkný vyzkoušet si nový startup a on si zmínil o jeho kamarádovi, který zakládá startup, tak jsem se tam vlastně přidal tady tím způsobem vysloveně náhoda. Takže taková ta jakoby touha potom vyzkoušet si novou zkušenost, nový zážitek.
Vy víte dost o tom, co je důležité pro úspěch toho či onoho softwarového projektu. Také se specializujete na to, aby když něco nefunguje, tak aby to začalo fungovat, jestli to říkám
dobře.
Snažím se
o to.
No, ale vlastní startup zatím nemáte? Nebo
jsem si
už máte?
Jak jsem to zmiňoval úplně na začátku, minulý rok jsem si zakladal jeden, je to hrozně maláčká věc teďka, ale je to vlastně, no to není úplně startup, on je to spíš takový jakoby vývojový studio, který tak nějak sedí mezi velkým industry a governmentem, což je jakoby vláda a akademickou institucí, to taky úplně náhodou se to stalo, takže teďka vlastně máme s kamarádem jsme založili jednu společnost ve Spojených státech a jakým způsobem to půjde dál, to se uvidí, ale je tam takový ten cíl je zkusit udělat něco pro globální změnu klimatu, což je samozřejmě veliký téma a je to něco, co by bylo skvělý, kdybych nějakým způsobem byl ochoten nebo schopen tam něco udělat. Samozřejmě se to vyjde nebo ne, to nevím, ale ta společnost se zaměřuje na optimalizaci a management spotřeby energie v domácnostech.
Jako chytré domácnosti.
No, ano, ale právě s tím jakoby fokusem, respektive se záměrem optimalizovat spotřebu energie. Právě v Kalifornii je to docela velký téma, protože tam od letošního roku, myslím 2020, se mají nový jakoby projekty stavět tak, aby byly neutrální energeticky, což není úplně jednoduchý udělat. Navíc tam mají hodně požárů. Letos tam zase měli jeden obrovský požár kvůli vedení elektrické sítě, takže taková distribuovaná elektrická síť a solární panely a všechny tady ty věci dohromady, je to tam hodně takový jakoby žhavý téma a je tam asi spousta věcí, které člověk může vyzkoušet, nikdo přesně neví, jak to udělat, tak aby to bylo nejlépe, ale myslím si, že tam spoustu zajímavých otázek, které se dají na ně dívat.
Vy jste sám v úvodu našeho rozhovoru řekl, že není jednoduché najít, co vás naplňuje. Tak mě zajímá, jak vlastně si vybíráte mezi myšlenkami, mezi idejemi, kterým pak pomáháte, aby vešly v život. Podle jakých kritérií vlastně?
To je zajímavá otázka, pochopitelně. A já bych si přál, abych na ní měl jednoduchou odpověď, a tu bohužel teda nemám, ale pokusím se to zodpovědět tak, jak to cítím. Pro mě asi je to takový, jakoby, je taková křižovatka různých věcí, které se musí sejít. Pro mě je to něco, kde ideálně je to něco, co vlastně přesně nevím, jak se udělá, protože to znamená, že to pro mě je jakoby možnost pro růst. Pokud vím přesně, jak se to má dělat, tak to pro mě je takový nudný, víceméně. To je jedna věc. Druhá věc je, že ideálně je to něco, co mi přijde smysluplný, a smysluplnost je taková jakoby hodně těžko definitelná věc, ale něco, kde mi přijde, že pomáhám něčemu dobrému, nějaký jakoby dobrý cíl. A třetí věc, která je tam taky hodně důležitá, je, aby tam byly to kolem to konkrétní lidi, kterým já cítím, že jim pomáhám. Protože já sám mám, jak jsem vlastně zmiňoval, hodně málo energie a nedokážu se motivovat na dlouhý čas, takže já se vždycky musím nějakým způsobem přidat k někomu, kdo... Že takový vlastně ten biznis, ten obchod toho, že někdo, kdo je nadšený pro to, kdo tomu dá tu energii a myslí si, že je to prostě skvělá věc, a já, když toho člověka znám a věřím mu, tak je to úplně ideální kombinace. Mm-hmm. Potom, že je to vlastně věci, které se učím něco nového, dělám to pro někoho, na kom mi záleží, a je to pro dobro, takový větší dobro věci. To je taková
trojice. Když jste už po druhé řekl, že sám máte málo energie, nevypadáte na to, ale to zdání klame, to víme, ale čím to, že máte málo energie? Přišel jste na to?
Nevím, ještě upřímně řečeno, je to třeba něco, co v současné době se taky jakoby řeším sám se sebou, je to něco, na co jsem se vlastně záměrně dal čas, právě tady v Čechách, tady jsem, třeba tu firmu, o které teďka mluvím, na té strávě tak zhruba půlku svého pracovního času a druhou půlku jsem si vlastně říkal, hele, já tomu zkusím přijít na kloub, protože je hrozně jednoduchý vlastně zaměstnat se natolik, aby člověk nemusel přemýšlet nad těmhle věcma, jakoby svojí vlastní podstatou a kde se bere jeho motivace a energie. A to jsem dělal vlastně celý život a tak nějak mi to to opakování těch samých věcí, někde jako jsem 3 roky a potom cítím, že potřebuji se posunout. Přijde mi, že je tam něco víc, je tam něco pod tím. Takže se na to snažím přijít, ono to není úplně jednoduchý, ale myslím si, že je hrozně důležitý, abych si na to dal svůj čas, a je možná škoda, že současná společnost tak není úplně k tomuhle dobře nastavená, že vlastně já tady mluvím z pozice hrozného privilegia, že já vlastně nepotřebuju si vydělávat na denní jakoby na nájem nebo na denní chleba. To má samozřejmě obrovský výhody, to si může, znamená, že může si tady ten čas dovolit, ale to na druhou stranu škoda, protože si myslím, že spoustu lidí by taky mohlo přijít na velmi zajímavé věci a prostě mohli by tím být spokojenější. Já sám jsem vždycky měl problémy s takovou jakoby vnímáním sebe sama, vždycky jsem si připadal ty pocity méněcenosti a takovýhle jako relativně negativní věci, které jsem si pravděpodobně snažil kompenzovat tady těma svýma úspěchama v úvozovkách, protože já to třeba vnímám spíš jako taková, jasně, některý z těch věcí byly úspěšný, ale většinou byla prostě normální, jakoby otevřela se někde možnost a já jsem do toho šel, takže ani tak ne úspěch, jako spíš štěstí nebo serendipita, jak rád říkám. A když to jakoby trvá dlouho, tady to, že vlastně člověk dělá něco, protože si nepřipadá dostatečně dobrý, tak to není úplně dobrá motivace. Ty motivace samozřejmě je mnohem lepší, když to prostě dělám, protože to skutečně baví, to něco to skutečně naplňuje. A tam myslím, že potřebuji jakoby pracovat sám na sobě, spíš než prostě dělat jiné věci a lepší věci, to už tak nějak jsem si zjistil.
Někdy je dobré si oddechnout, zvlášť když jsem se dočetla, že ve SpaceX, kde jste strávil 3 roky, někteří lidé byli i 24 hodin na pracovní doba, tam prostě byla od nevidím do nevidím, ale nechme už SpaceX. Vy nemáte moc rád plány, moc neplánujete, ale máte přeci jen tedy nějaké přání do budoucna?
Já bych si přál jako pro sebe úplně, jestli můžu být trošku takový jakoby za sebe, tak bych si přál, aby se mi podařilo jakoby přijít na to, v čem je ten zakopaný čert, ve smyslu, jako co mi brání v tom, abych byl skutečně spokojený sám se sebou. A mám takový vědom, že je to na dobré cestě, tak nějak jsem s tím teďka v současné době spokojený, takže to je skvělý. A jinak tak nějak jakoby přál bych si, abych to jako mluvil o větší společnosti, možná nejenom o sobě, tak by bylo skvělé, kdyby se lidé dokázali trošku víc bavit o svých vlastních asi pocitech, bych tak řekl. Možná to zní jakoby trošku zvláštně, ale já jsem tak nějak se jakoby bavím se spoustu lidí tady u těch témat a přišlo mi zvláštní například, jenom uvádím jako příklad, že člověk stráví nějakých 20 let svého života, nebo možná ne 20, ale 10 let svého života ve škole a tím jako rozvíjí takový to racionální část své personality nebo své mysli a taková ta emoční, taková ta nějaká cítící, ta celková ta pocitová, to si vlastně každý musí zařizovat sám a ono je to v podstatě jako pro většinu lidí takový, no tak a co s tím jako je špatného, ale zase na druhou stranu přijde mi jako, že to podobný s tělocvikem, že vlastně tělocvik taky jako, proč máme tělocvik jako předmět ve škole, protože asi to jakoby pomáhá někomu někde, někdo prostě usoudil, že je dobrý, když lidi mají
čili péče schodnost. o duši, přesně péče tak, o soucit možná, o nějaké vztahy mezilidské.
No, přesně, už jenom umět pojmenovat tady ty věci, vlastně říct, co to znamená, že někdo něco cítí a jaký to může mít dopad na ostatní, když někdo něco řekne nějak a nějakým způsobem se opravdu o tom bavit, už s malými dětmi. A takové projekty ve světě existují a mě by se moc líbilo, kdyby něco takového bylo třeba tady taky. No
je pěkné a zajímavé slyšet to od člověka s analytickým mozkem, od softwarového vývojáře a inženýra. To nemusí být úplně očekávatelné. Tolik Lukáš Kroc, host dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji, že jste přišel, že jste si udělal čas a někdy se budu těšit na shledanou.
Já vám také děkuji za rozhovor, díky.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje pěkný den Lucie Vopálenská.